Πρώτο επεισόδιο Ελλάς Podcasting. Χαίρετε.
Γεια σας. Είμαι η Βίκυ από τον Πειραιά.
Και γύρω στον Περισσό. Έχουμε λίγο τράκ, αλλά κανένα πρόβλημα.
Κανένα. Θα σας μιλήσουμε σήμερα. Θα κάνουμε μάλλον ένα debate. Θα προσπαθήσουμε να μην πιαστούμε από τα μαλλιά. Γιατί ο Γιώργος είναι και Παναθηναϊκός, ενώ εγώ είμαι Ολυμπιακός. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει στο υπόβαθρο μία έτσι.
Αντιπαλότητα.
Ναι. Και θα ξεκινήσουμε με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι.
Είναι και επίκαιρο.
Πάρα πολύ.
Που είναι το θέμα της Νέας Μακεδονίας, Άνω Μακεδονίας. Πώς να την πω τη χώρα αυτή.
Να μην την πεις τίποτα ακόμα.
Να την πω φύρομ. Η Βαρντάσκα που λέει και ο λαός.
Σκόπια, Σκόπια.
Σκόπια, Σκόπια, Δισκό. Λοιπόν, ωραία. Πρωτού σας βάλω να ακούσω ένα τραγουδάκι και πρωτού μπούμε στο ψητό, να σας πούμε το εξής. Διαβάζουμε την Κυριακάτικη Καθημερινή της 20 Απριλίου με θέμα Βαλκάνια, Σκόπια, Κόσοβο, Μεγάλη Αλβανία, ο ανταγωνισμός Ρωσίας και ΙΠΑ. Και θέλω να σας διαβάσουμε 5 γραμμές από αυτά που ανέφερε η κυρία Μπακογιάννη σε αυτό το αφιέρωμα με τίτλο «Η πολιτική της Ελλάδας σήμερα δικαιώνεται». Με ιδιαίτερη χαρά θα καλωσορίσουμε στην Ευρωατλαντική οικογένεια και την Πουγουδουμού, μόλις καταλήξουμε σε μια κοινά αποδεκτή λύση στο ζήτημα του ονόματος. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε άμεσα τις διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε το συντομότερο δυνατό σε μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό που θα ενισχύει έναντι όλων. Είναι προφανές λοιπόν τι θα συζητήσουμε σήμερα. Θα κινηθούμε σε τρεις άξονες. Πρώτον, πρέπει η Εκκλησία να μιλάει για αυτά τα θέματα. Δεύτερον, πρέπει να δεχτούμε σύνθετη ονομασία. Τρίτον, υπάρχουν σφαγματογόνες στην Ελλάδα. Το επόμενο τραγούδι αφαιρούμε για σας και συνεχίζουμε. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε ξανά στην εκπομπή μας. Είναι η πρώτη εκπομπή. Ελπίζουμε να πάει καλά. Ποιοι είμαστε? Βίκυ, ξεκινάω από σένα. Βίκυ από τον Πειραιά. Ετών.
Θα γίνω τον Ιούλιο 31.
Θα γίνεις τον Ιούλιο 31, έλα. Εγώ με τον 32, από τον Περισσό. Μας αρέσει να ασχολούμαστε πάρα πολύ με αυτά τα θέματα. Είναι πράγματα που μας αρέσουν. Ασχολούμασταν, κάναμε πολλές και ομιλικές συζητήσεις προτού αρχίσουμε αυτήν την ιδέα. Και τα Χριστούγεννα αγόρασα ένα podcast, ένα iPod, και είπα: OK, υπάρχει ένας τρόπος αυτό το πράγμα να το δημοσιοποιήσουμε. Γιατί να φτιάξουμε ένα ελληνικό podcast που να ασχολείται με θέματα εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας. Βασικά, το μότο μας είναι ένα: κάνουμε την πλάκα μας και τίποτα άλλο. Και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Κινούμαστε λοιπόν στο πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα, Βίκυ, είναι: πρέπει να δεχτούμε συνδίκη ονομασία για σένα ή όχι.
Με ρωτάς κατευθείαν, λες και εσύ δημοσιογράφος. Καταρχήν, εμένα αυτό που με εκνευρίζει, θα σου πω, είναι ότι στο άρθρο της Υπουργού Εξωτερικών υπάρχει ήδη το γεγονό, υπάρχει ήδη η αποδοχή ενός τότε τελεσμένου γεγονότος ότι εμείς ψάχνουμε για μία σύνθετη ονομασία.
Ακριβώς.
Το οποίο εγώ αυτό δεν το είχα ακούσει. Εσύ το έχεις ακούσει?
Εγώ το έχω ακούσει ότι η Ελλάδα ψάχνει μια σύνθετη ονομασία εδώ και 10 χρόνια πριν. Και από το 1995 και μετά που δεχτήκαμε την ενδιάμεση συμφωνία, η Ελλάδα ψάχνει μια ενδιάμεση ονομασία. Πρώτον. Δεύτερον, ο ίδιος ο Μητσοτάκης στις διαπραγματεύσεις του 1993 μια σύνθετη ονομασία ψάχνει από την αρχή μέχρι το τέλος. Και επειδή ακριβώς είχε 151 βουλευτές, σταμάτησε τελευταία στιγμή το να δεχτεί τη Σλάβο Μακεδονία ή τη Νέα Μακεδονία. Ονομασίες που τώρα φαντάζομαι ως οι καλύτερες, γιατί τότε ήταν πολύ ζεστό το πράγμα, και αυτή τη στιγμή παρακαλάμε για αυτές και δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε σε αυτές, διότι τότε δεν είχαμε την σοφροσύνη να πω, την ψυχραιμία να πω, να δεχτούμε αυτό το πράγμα. Και ο λόγος που δεν το δέχονται τώρα οι Σκοπιανοί είναι ένας, γιατί οι Σκοπιανοί από το 1993 και μετά που εμείς τους είπαμε δεν δεχόμαστε τον όρο Μακεδονία ή παράγωγά του, που ήταν το σύνθημά μας, και κατεβαίναμε κατά εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους της Αθήνας, τα Σκόπια τα αναγνώρισε 150 χώρες, μεταξύ αυτών είναι η Ρωσία, η Κίνα και η ΗΠΑ, η Γαλλία και οποιοδήποτε θέλετε. Οπότε για ποιο λόγο να κάτσουν να δεχτούν αυτά που θέλει να πει η Ελλάδα? Ταυτόχρονα το κλίμα γύρισε. Οι Έλληνες πολιτικοί καταλάβανε ότι πρέπει να σταματήσουν να είναι εθεροβάμων και να έχουν ανοιχτό το vision και την όρασή τους και να πούνε: OK, πρέπει να δεχτούν μια συντομασία επιτέλους. Τα Σκόπια όμως γίνανε Ελλάδα, δηλαδή. Αποφασίσαν και αυτοί να ακολουθήσουν σκληρή γραμμή και να μην είναι πλέον ανοιχτό μυαλί, να γίνουν σαν Ελλάδα. Όχι, εμείς δεν δεχόμαστε τίποτα άλλο πλέον, δεχόμαστε μόνο Μακεδονία, έτσι λέγανε τα Σκόπια, αφού μας αναγνωρίζει μια χώρα πίσω από την άλλη, μέχρι που καταλήξαμε στο Βουκουρέστι. Όπου η επιτυχία, πιστεύω, του Πρωθυπουργού στο Βουκουρέστι δεν ήταν ότι έβαλε βέτο. Μα το βέτο είναι το πιο εύκολο πράγμα να το κάνει. Σηκώνει ένα χέρι και λες όχι. Η επιτυχία του Πρωθυπουργού στο Βουκουρέστι ήταν ότι η Ελλάδα δεν ήταν μόνη της αυτό το βέτο. Υπήρχαν και χώρες που την καταλάβανε, κατανοήσαν, και μεγάλες χώρες παραδοσιακές όπως η Γερμανία, η Γαλλία κτλ. Που είπανε οι Έλληνες έχουν δίκιο. Γιατί σε ένα θέμα όπως είναι το μακεδονικό, η Ελλάδα έκανε το βήμα μέχρι τη μέση και είπε ναι, ότι δέχομαι τη σύνθετη ονομασία. Οι άλλοι όμως δεν κάνανε το βήμα μέχρι τη μέση. Και είπανε όχι, εμείς δεχόμαστε μόνο Μακεδονία ή τίποτα άλλο. Συναισθηματικά. Εσύ το λες από τη συναισθηματική πλευρά, από ποια πλευρά το βλέπεις, την ιστορική, από ποια πλευρά το βλέπεις?
Το βλέπω από την πλευρά του ότι έχει να κάνει καταρχήν και με το παρελθόν και με το παρόν και με το μέλλον μας. Αφενός, αν δεχτούμε την οποιαδήποτε ονομασία των Σκοπίων που να περιέχει το όνομα Μακεδονία, θα πρέπει να αναλογιστούμε πώς θα ονομάζονται οι πολίτες αυτές τις χώρες, οι οποίοι δεν δέχονται τον όρο Σλαβομακεδόνες. Δεν τον δεχόντουσαν τότε και δεν τον δέχονται ούτε σήμερα.
Σωστό.
Και οι οποίοι δέχονται να ονομαστούν Μακεδόνες, αλλά συνάμα αυτό που κάνουν είναι να πούν Μακεδόνες εμείς είμαστε, αλλά όχι, οι Μακεδόνες δεν έχουν καμία σχέση με τους Έλληνες.
Οκ, okay, να σε ρωτήσω κάτι.
Και εγώ αυτό βρίσκω ότι είναι η προβληματική.
Η χρήση του όρου Μακεδονία, πρέπει να είναι αποκλειστική για κάποιον από τους δυο μας? Εσύ είσαι Ελλάδα και εγώ με Σκόπια. Η χρήση του όρου Μακεδονία είναι αποκλειστικό προνόμιο των Ελλήνων. Υπάρχουν δύο σχολές λοιπόν. Υπάρχουν η μισχολή των Ελλήνων που λέει η λέξη Μακεδονία είναι ελληνική, πρέπει αποκλειστικά να τη χρησιμοποιούν μόνο οι Έλληνες. Και υπάρχουν οι Σκοπιανοί που λένε όχι, η λέξη Μακεδονία είναι Σκοπιανή, δεν ξέρω τι συμβαίνει πάνω, okay, και πρέπει να τη χρησιμοποιούν μόνο εμείς. Και να και η Ελλάδα κάνει προπαγάνδα και να τώρα η Ελλάδα ονόμασε το αεροδρόμιο της Μήκας, Θεσσαλονίκη, αεροδρόμιο Μακεδονία κτλ. Φτάσαμε στο σημείο, σαν κράτος, να δημιουργήσουμε θυγατρική εταιρεία με το όνομα Μακεδονικές Αερογραμμές για να μην μας πάρουν το όνομα Ιάτη. Έχουμε φτάσει σε ένα παζουρισμό, πιστεύω, σε μια υπερβολή, σε ένα φανατισμό που δεν μας πρέπει.
Εγώ πιστεύω ότι. Εγώ είμαι ακριβώς της αντίθετης σχολής. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα φανατικό.
Yeah.
Δεν έχουμε κάνει τίποτα παζουλιστικό. Απλά συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά της ιστορίας να υπάρχει ένα κράτος το οποίο να είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, να έχει μια συγκεκριμένη ιστορική πορεία που όλοι να την ξέρουν και όλοι να τη μαθαίνουν και ξαφνικά να έρχονται κάποιοι οι οποίοι κάνουν όχι απλά λογοκλοπή, ιστορικοκλοπή, κλέβουν την ταυτότητα, μια ταυτότητα και την κάνουν δική τους και αυτό το κάνουν με το νόμιμο χέρι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών.
Okay, να μιλήσουμε λίγο, να το πάρουμε λίγο τον άλλον αρχή. Να το πάρουμε λίγο τον άλλον αρχή. Η λέξη Μακεδονία. Η έννοια Μακεδονία. Υπάρχει η ιστορική πλευρά που είναι αναμφισβήτητη. Υπάρχουν και φωνές μέσα στα Σκόπια που λένε παιδιά, εντάξει. Σας λέμε βλακίες. Όντως έτσι είναι πράγμα. Έχετε δίκιο. Εδώ και 2.500 χρόνια η Μακεδονία υπήρχε εδώ πέρα ένα βασίλειο αρχαίο, ήταν ελληνικό, Μέγας Αλέξανδρος ήταν ένας. Κανείς δεν ισχυρίζεται σόφρον ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Σλάβος.
Τότε ξέρεις κάτι. Ωραία τα λες εσύ όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να καταλάβεις ότι η πλειοψηφία των Σκοπιανών δεν υποστηρίζει αυτά που λες εσύ και
όχι.
Δεν είναι καθόλου σόφρονες.
Όχι, όχι. Λέμε...
Και, μάλιστα έχουν βγάλει... χαρτονομίσματα τα οποία έχουν πάνω τον πύργο της Θεσσαλονίκης.
Okay. Να το πάρουμε λίγο.
Έχουν, οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει τελείως.
Ποιοι άνθρωποι όμως έχουν
ξεφύγει? Σκοπιανοί.
Όλοι. Το κράτος των Σκοπίων αποτελείται από το 45% Αλβανοί και το 55% είναι Σλαβόφωνοι. Και εκεί, όπως και εδώ, υπάρχουν δύο φωνές. Υπάρχει για μένα, αν θέλετε, η φωνή της λογικής και υπάρχει και η φωνή σκληροπυρηνική. Πιστεύω η πολιτική μας, η δική μας πολιτική με ήττα, το να. Αν θέλετε να μην συζητάμε μαζί τους, το να τους λέμε εσείς πρέπει να βρείτε ένα όνομα Μακεδονία, που θα έχει τον όρο για το παράλογο Μακεδονία, έδωσε δρόμο στα Σκόπια και ευκαιρία να το εκμεταλλευτούν αυτό οι εθνικιστές. Αυτή τη στιγμή αυτός που κυβερνάει τα Σκόπια είναι ο αντίστοιχος αρχηγός της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα. Το γνωρίζεις αυτό?
Όχι.
Λοιπόν, το κόμμα που κυβερνάει αυτή τη στιγμή τα Σκόπια είναι ο αντίστοιχος αρχηγός της Χρυσής Αυγής.
Ξέρεις όμως τι με ανησυχεί? Και... Δεν με ανησυχεί τα Σκόπια, γιατί τα Σκόπια έχουν φύγει από κομμουνισμό και έχουν μια συγκεκριμένη παιδεία και εκπαίδευση. Αυτό που με ανησυχεί είναι το εξής. Ο ρόλος των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Γελά. Ο Γιώργος με κοιτάσει, λέει τώρα τα πήρε η Βίκη.
Γιάννησε το μάτι της, πρέπει να σας πω. Ναι, για πες.
Λοιπόν, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που κάθονται και αναγνωρίζουν. Καλά η Κίνα. Η Κίνα δεν μας ξέρει. Που κακώς το λέω αυτό, γιατί η Κίνα είναι από τις χώρες οι οποίες όχι μόνο. Ξέρει πολύ καλά τη χώρα μας, αλλά είναι από τις λίγες χώρες που χρησιμοποιεί στα κινέζικα το σέιλα, είναι από το αρχαίο ελληνικό σέλα. Σέλας. Και είναι από τις χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν το
okay, δικό μην πάμε μας. Στην Κίνα, μην πάμε στην Κίνα. Να μιλήσουμε λίγο.
Πού να μιλήσουμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες μια ζωή εμφανίζονταν ιστόρητες,
ναι.
Αλλά κινούνται με βάση τον, ναι. Τον πολιτικό
εγώ θεωρώ ότι το λάθος δεν μπορείς να. Άκου. Υπάρχει η de facto και η de jure αλήθεια. Η de facto αλήθεια είναι. Στην διπλωματία, ότι πάνω εκεί υπάρχει ένα κράτος. Σωστό. Είναι πραγματικότητα αυτό. Υπάρχει ένα κράτος. Το οποίο αυτό το κράτος έχει επιλέξει από μόνο του να ονομάζεται Δημοκρατία Μακεδονία. Το έχει πάρει στο Σύνταγμά του. Εγώ έχω πάει και στα Σκόπια. Έχω κάνει και ένα τετραήμερο ταξίδι με τη φίλη σου Μαρσή στην Οχρίδα. Λοιπόν, έχει νομίσματα, έχει πρεσβείες ανά τον κόσμο, έχει αποστολές, έχει εθνικές ομάδες που παίζει. Υπάρχει ένα κράτος. Το οποίο είστε στο κέντρο των Βαλκανίων. Εντάξει, μέχρι στιγμής. Αυτό το κράτος έχει αποφασίσει να ονομάζεται Δημοκρατία Μακεδονία. Λοιπόν, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό το κράτος να πάψουν να αναγνωρίζουν οι περίπου 200 χώρες που υπάρχουν στον κόσμο. Δεν είναι εύκολο. Και εδώ ξεκινάει το λάθος της ελληνικής πολιτικής. Αντί να το κλείσουμε το θέμα το 1993 έτσι όπως εμείς θέλαμε, έχουμε αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν και 150 χώρες το αναγνωρίσαμε. Γιατί εμείς τότε ήμασταν λοιπόν, μια δική μικρή.
Αυτό που είχαμε Μακεδονία
το ήταν το εξής.
Είπαμε
και το όχι Μακεδονία και τα παράγοντα.
Αναγκάστηκε.
Ενώ δεν το πίστευε ο
άνθρωπος. Ο μόνος που πίστευε αυτή την πολιτική ήταν ο Μητσοτάκης, το οποίο είχε πει
να βρούμε μια συμβαστική λύση. Δεν το κάναμε αυτό.
Ρε Γιώργο, γιατί να βρούμε μια συμβαστική λύση? Γιατί, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
Ναι, γιατί ακριβώς διότι εμείς, επειδή εμείς δεν βρήκαμε συμβαστική λύση, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, τα Σκόπια το έχουν αναγνωρίσει το όνομα Δημοκρατία Μακεδονία σε 150 χώρες.
Να σε ρωτήσω όμως κάτι.
Και αυτή τη στιγμή το γνωρίζω ότι αν καταλήξουμε σε μια συμφωνία, θα είναι πολύ δύσκολο, είτε είναι άνω Μακεδονία είτε είναι Νέα Μακεδονία, θα είναι πολύ δύσκολο αυτές οι υπόλοιπες 150 χώρες να αναγνωρίζουν ως Μακεδονία. Θα έχει μια δυσκολία να το γυρίσουν σε Νέα Μακεδονία.
Ένα λεπτό.
Ναι.
Πρώτον, θέλω να φανταστείς λίγο να έχουν το ίδιο ζήτημα Γερμανία, Γαλλία και Αγγλία. Και θέλω να μου πεις αν αυτές οι τρεις χώρες που σου ανέφερα, οι οποίες έχουν δύναμη, θα είχαν αφενός μια διαλλακτική στάση απέναντι σε οποιοδήποτε κράτος ήθελε να κλέψει, γιατί μιλάμε για κλέψιμο εδώ πέρα, κανονικότατο και με τον νόμο και με τη βούλα. Και αυτό είναι που εγώ δεν αντέχω.
Δεν είναι κλέψιμο.
Είναι κλέψιμο.
Δεν είναι κλέψιμο.
Είναι κλέψιμο.
Μα δεν είναι κλέψιμο.
Είναι κλέψιμο ταυτότητας.
Δεν είναι κλέψιμο ταυτότητας.
Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Όταν εσύ λες Μακεδονία, και εγώ εδώ πέρα διαβάζω ένα σωρό άρθρα με τη Μακεδονία, τα οποία διαβάζοντάς τα κάποιος, ο οποίος θα εννοεί ένα κράτος.
Ναι.
Θα εννοεί ένα καινούριο κράτος. Ενώ στην ουσία υπάρχει ήδη μια περιοχή.
Όχι, η περιοχή αυτή που η έννοια Μακεδονία,
ναι,
η λέξη Μακεδονία, πέρα από την ιστορική πλευρά, έχει μια γεωγραφική πλευρά.
Είναι σε αυτήν αναφέρομαι.
Είναι ένας χώρος, στον οποίο ζούσαν Βούλγαροι, Έλληνες, Σλάβοι. Επί 100, 200, 300 χρόνια. Και μάλιστα δεν ζούσαν απομονωμένοι των άλλων, ζούσαν ανακατεμένα και υπήρχε μια πασπερμία. Σωστό μέχρι εδώ. Έγινε ο πρώτος Παγκόσμιος Πολεμός και τα σύνορα ξαναχαραχτήκαν από την αρχή. Και υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι, η Βουλγαρία έχασε τελείως τη Μακεδονία, και υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι μένανε εδώ. Μένανε στη Μακεδονία. Και μένανε σε αυτό που ονομάζονταν γεωγραφικά Μακεδονία. Ότι δεν τους ονόμασε Μακεδόνες, εμείς δεν κάναμε τίποτα τότε, γιατί εμείς ήμασταν στο δυτικό μπλοκ και δεν θέλαμε με τίποτα να στεναχωρήσουμε τον Τίτο που ήταν του Στάλιν και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Και αυτό παγιώθηκε, ήταν αυτό που σου έλεγα προηγουμένως. Υπήρξε de facto αλήθεια. Υπήρχε μια δημοκρατία της Μακεδονίας εκεί. Για 50-60 χρόνια. Υπήρχε ή δεν υπήρχε?
Δεν υπήρχε.
Υπήρχε. Η σοσιαλιστική δημοκρατία της Μακεδονίας.
Πού?
Στη Γιουγκοσλαβία δεν υπήρχε η σοσιαλιστική δημοκρατία της Μακεδονίας?
Όχι.
Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Από το 1945 που δημιουργήθηκε η Γιουγκοσλαβία και μετά, το νοτιότερο άκρο της χώρας αυτής ονομάζονταν σοσιαλιστική δημοκρατία της Μακεδονίας. Το γνωρίζαμε αυτό το πρόβλημα. Υπήρχε πρόβλημα. Έχω φίλο που έχει συγγενείς εκεί πάνω, στο Γευγελί. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι. Το κράτος αυτό αποτελείται από Αλβανούς, από Βούλγαρους, από Σλάβους, από Σλάβους που ζούσαν εκεί και από Σλάβους που ζούσαν εδώ και φύγανε με τον εμφύλιο και πήγανε εκεί πάνω. Και αυτό το μέρος εκεί ονομάζονταν Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Όταν λοιπόν το 1993 καταργήθηκε η Ιουγκοσλαβία και η μία μετά τις άλλες δημοκρατίες ανακοινώθησαν την ανεξαρτησία τους. Η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με την αδράνειά της όλα αυτά τα χρόνια. Και εκεί είχε δύο επιλογές να κάνει. Ή να πει, να το παίξει, ψάχνω να βρω τόση ώρα αυτή τη λέξη, ή να το παίξει εθνικό πατρίδο κάπηλος, Ελληνάρας, και να πει δεν δέχομαι τον όρο Μακεδονία και τα παραγωγά του για την εκλοπή. Ή να πει, OK, υπάρχει μια de facto πραγματικότητα, τώρα που καίγονται να αναγνωριστούν, τώρα που είναι αδύναμοι. Τώρα να πάμε σε έναν συμβασμό.
Ένα λεπτό.
Το ξέρεις ότι...
Περίμενε. Γιατί μου ανέφερες Τίτο. Έτσι, και μου ανέφερες σοσιαλιστικό κράτος. Έτσι. Θέλω να μου πεις λίγο, τότε πάμε σε μια άλλη ιστορία. Σε μια άλλη πραγματικότητα. Θέλω να μου πεις, γιατί έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά κράτη τα οποία ήταν κομμουνιστικά. Έτσι, και αλλάξαν όνομα, δεν είναι τι.
Ποια. Πες μένα.
Παραδείγματος χάρη.
Ναι.
Έχουμε πόλεις καταρχήν που αλλάξανε λόγω...
Κράτος, πες με ένα κράτος που το έκανε αυτό. Όχι, δεν το σταματάω. Γιατί δεν το σταματήσω? Δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει δίκη μου. Δεν υπάρχει, δυστυχώς. Η Ελλάδα, άκου να δεις. Μπορώ και εγώ να κάνω εξωτερική πολιτική και να ανήκω στο λαός και να είμαι φανατικά χριστιανός ορθόδοξος και να σκέφτομαι τη Βυζαντινή σχολή. Αυτό ψάχνω από τη σειρά. Να σκέφτομαι ακόμα τη Βυζαντινή αυτοκρατορία και να σου εξωτερική πολιτική. Δικαίωμά σου μπορεί να το κάνεις, αν το κάνεις όμως θα χρεωθείς συνέπειες. Ή μπορεί να είσαι επαγγελματίας, ρεαλιστής, να αγαπάς τη χώρα σου και να κάνεις πραγματικά επαγγελματικά τη δουλειά σου. Έπρεπε η Ελλάδα να είχε προβεί σε έναν συμβασμό από το 1993. Το γνωρίζεις ότι στα καλύτερα όνειρα των Έλληνων διπλωματών αυτή τη στιγμή είναι το όνομα μας Σλαβομακεδονία. Στα καλύτερα όνειρα. Πιο πολύ εύχονται του Σλαβομακεδονία παρά να του κάτσει τον Τζόκερ που λέει ο λόγος. Αλλά δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Τότε μπορούσαν να το δεχτούν. Σήμερα όμως που του έχουν αναγνωρίσει 150 χώρες δεν μπορούν να το δεχτούν. Τότε που του έχουν αναγνωρίσει κανείς μπορούσαν.
Όχι, εγώ πιστεύω ότι τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Τα πάντα.
Εντάξει, οκ. Τι να πω.
Περίμενε ένα λεπτό
ναι.
να σε ρωτήσω κάτι. Διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση.
Ναι.
Σωστά.
Ναι.
Ωραία.
Ναι.
Τα κράτη τα οποία δημιουργήθηκαν μετά.
Η Λιθουανία, η Εστονία, η Λετωνία, το Καζακστάν.
Ας πούμε Λευκορωσία υπήρχε.
Υπήρχε.
Υπήρχε Καζακστάν.
Υπήρχε. Σαν δημοκρατίες. Μα η
καταρχήν, κοίταξε να δεις, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε και κανένα κράτος πριν τους τσάρους, κανένα κράτος από όλα αυτά δεν ήταν δημοκρατία.
Όχι. Η Σοβιετική Ένωση,
τα Βασίλεια.
Η Σοβιετική Ένωση ήταν Ένωση Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών. ΕΣΔ, αν θυμάστε αρχικά. Ναι. Αλλά γιατί πάμε εκεί.
Γιατί, ναι. γιατί μιλάμε για μια αναλογία.
Δεν υπάρχει αναλογία. Υπάρχει μια de facto πραγματικότητα. Υπάρχει ένα κράτος εκεί πάνω που ονομάζεται, θέλει να ονομάζεται Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Μπακογιάννη το είπε πολύ ωραία σε μια συνέντευξη στην Αμερική. Υπάρχει το Μεξικό. Ξέρεις πώς ονομάζεται η πολιτεία που υπάρχει πάνω από το Μεξικό.
New Mexico.
New Mexico. Mm-hmm. Θέλει να ονομαστεί New Mexico, ας ονομαστεί New Mexico για να το διαχωρίζει. Και το Νέα Μακεδονία, εγώ πιστεύω, αν θέλουμε να είμαστε στην ουσία
του. Ναι, μόνο που οι κάτοικοι του Νιου Μέξικο δεν λέγονται Νιου Μεξικάνς, λέγονται Αμέρικανς. Αυτή είναι η διαφορά, Γιώργο.
Ναι, αλλά οι κάτοικοι του.
Πρώτον. Δεύτερον, ναι. μιλάς για μια χώρα. Μου ανέφερε το παράδειγμα της Αμερικής. Και μιλάς για μια χώρα η οποία στην ουσία είναι πλαστή. Γιατί έχουν σπάξει όλους τους Ιταλιανείς και έχουν πάει οι Ευρωπαίοι και οι υπόλοιποι και έχουν γίνει.
Okay.
Μην αναφέρουμε
okay.
στην Αμερική. Γιατί η Αμερική δεν ξέρει ούτε από ιστορία, ούτε έχει.
Ωραία. Δημοκρατία της Μακεδονίας, λοιπόν. Υπάρχει μια δημοκρατία εκεί πάνω, η οποία...
Καταρχήν, να σου πω και κάτι άλλο, το οποίο εμένα με ενοχλεί αφάνταστα. Όλοι μιλάνε για αυτή τη ρημάδα την δημοκρατία. Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί από όλη αυτή την κατάσταση.
Πες.
Ότι δεν κάνουν ένα δημοψήφισμα.
Όχι, δεν πρέπει να το κάνουν δημοψήφισμα.
Γιατί δεν πρέπει να το κάνουν.
Γιατί
η Μπακογιάννη, ο Μητσοτάκης, όλοι αυτοί έχουν πάρει τις αποφάσεις τους που δεν συμφωνούσε η πλειονότητα του ελληνικού λαού και είχε βγει στους δρόμους.
Η απάντησή μου λοιπόν είναι ότι επειδή τότε οι πολιτικοί αποφάσισαν να μην πάνε κόντρα στο λαϊκό συνέστημα, το οποίο επίσης και τότε δεν ήθελε η Δημοκρατία της Μακεδονίας ή παραγωγό του, αποφάσισαν οι πολιτικοί τότε με το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών να αποφασίσουν ενώ δεν συμφωνούσε κανείς από μέσα του, είμαι σίγουρος. Αποφάσισαν οι πολιτικοί αρχηγοί τότε να μην πάνε κόντρα στο αίσθημα του ελληνικού λαού και να αποφασίσουν αυτή τη λάθος πολιτική. Τότε οι Έλληνες πολιτικοί κάναν το μοιραίο λάθος. Τότε οι Έλληνες πολιτικοί κάναν το μοιραίο λάθος.
Εγώ πιστεύω ότι το μοιραίο λάθος της ελληνικής πολιτικής είναι ότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε τα Σκόπια και έχουν πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη από εμάς. Αυτό δεν είναι αλήθεια.
Είναι. Βεβαίως και είναι αλήθεια.
Λοιπόν,
okay.
Αυτό είναι λάθος μας. Πάμε να βοηθήσουμε ένα κράτος.
Ναι.
Οικονομικά. Αυτό το κράτος κάνει την προπαγάνδα.
Ναι.
Την προπαγάνδα. Έχει. Τι θέλεις να σου πω. Νομίζω ότι η σβάστιχα της ελληνικής σημαίας τα είπε όλα. Όλα που βγήκε. Και απλά βγήκε ο πρωθυπουργός των Σκοπίων και έλεγε: εμείς δεν θεωρούμε αυτά κάτι απλά πράγματα, αντί να τα καταδάσουμε την επόμενη μέρα.
Mm-hmm.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι,
έτσι δεν είναι.
Έτσι.
Λοιπόν, πάμε. Εγώ αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι θρέφουμε φίδι στον κόρφο μας.
Εγώ,
και με
εγώ
στεναχωρεί.
Εγώ θα πω το εξής.
Πες μου.
Και θα καταλήξουμε εκεί, δεν πρέπει να συμφωνήσουμε.
Εννοείται.
Και η έννοια του podcast. Απλά να πούμε το εξής. Ότι η άποψή μου και μαζί θα κλείσω είναι το εξής. Πρέπει να κάνουμε real πολιτική. Εγώ δεν πιστεύω και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν πάμε επίσης και το ξέρεις και εσύ μέσα σου αυτό. Η πολιτική που κάναμε τότε, οι Βυζαντινοί, δεν δεχόμαστε Μακεδονία και τα παράγωγά του. Σε ρωτάω κάτι. Μας έκανε καλό.
Καταρχήν δεν συμφωνώ ότι κάναμε βυζαντινή πολιτική.
Okay, αυτό, πες το όπως θες. Μας έκανε καλό. Τότε που είπαμε όχι η Μακεδονία και τα παράγωγά του και κάναμε και εμπάργκο και κατεβαίνα και ο
κόσμος. Το κακό μας, Γιώργο, ξέρεις ποιο ήταν. Δεν ήταν αυτή η απόφαση. Ήταν ότι σε αυτή την απόφαση δεν κινηθήκαμε μετά.
Λοιπόν.
Γιατί βλέπαμε ότι τα Σκόπια κάνανε μία προπαγάνδα και εμείς είμαστε καλά, άστος να λέμε. Δεν θα τους δεχτεί κανείς. Αυτό ήταν το λάθος
λοιπόν.
Μας. Όχι ότι δεν. Όχι,
και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε.
Θα μπορούσαμε πάρα πολύ απλά, όπως κάνανε, όπως έκανε η πανμακεδονική, νομίζω πανμακεδονική, ομοσπονδία στην Αμερική που όταν έφερε πριν από κάποιους μήνες, όχι πριν, πρέπει να ήταν πριν ένα χρόνο περίπου, έφεραν τα Σκόπια μία απόφαση στο Αμερικανικό Κογκρέσο, το μυρίστηκαν οι δικοί μας και αμέσως είπαν τι λένε αυτά, αυτά, αυτά και αυτά. Και έφυγε η απόφαση.
Λοιπόν,
έτσι κινείται ένας λαός.
Λοιπόν,
δεν, παίρνουν, λοιπόν, δεν γίνεται μία απόφαση, η οποία ήταν πολύ σωστή κατά την ταπεινή μου άποψη.
Η απόφαση ήταν η πιο λάθος απόφαση. Και το έχουν αποδεχτεί όλοι, πολιτική και από τα δύο μεγάλα, κατά τρία μεγάλα κόμματα. Πρώτα απ' όλα το Google ήταν ενάντια σε αυτήν την απόφαση τότε από την αρχή. Ο συνασπισμός αναγκάστηκε να συμφωνήσει και έχουν βρεθεί πολιτικοί και από τα υπόλοιπα μεγάλα κόμματα, Μπακογιάννη, Πάγκαλος, άνθρωποι δηλαδή πολύ σοβαροί, οι οποίοι έχουν πει το εξής. Σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να έχουμε πάρει αυτήν την απόφαση και έπρεπε να είχαμε κλείσει το θέμα αυτό τότε.
Αυτοί οι σοβαροί άνθρωποι για τους οποίους μιλάς, με συγχωρείς τώρα, γιατί θα μπορούσαν να έχουν δράσει πάρα πολύ πριν.
Πώς?
Και κάθε φορά που βλέπανε την προπαγάνδα των Σκορπίων, ναι, είχαμε επέμβαση.
Και τι θα έκανε?
Αλλά
τι
το ελληνικό κράτος αντρανούσε,
ναι,
και αντί να επενεύει, και αντί να επενεύει,
δεν...
έκανε debate.
Ναι, δεν μου λες.
Και το ότι αυτό έφερε αυτή.
Λοιπόν,
το γεγονός ότι, και... ότι είμαστε πάρα πολύ δημοκρατικοί.
Είναι απίστευτο, άσε με να μιλήσω, με φτύνεις και μιλάω.
Όχι, όχι, περίμενε.
Λοιπόν,
θα τελειώσω. Να ολοκληρώσω.
Παρακαλώ. Παρακαλώ.
Εγώ σ' αφήνω, σου μιλάω, ολοκληρώνεις και μετά μιλάω.
Έχεις δίκιο, λέγε, λέγε.
Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν θα έπρεπε να είχαν, θα έπρεπε από την αρχή να είχαν δει τι κάνουν τα Σκόπια, να είχαν επενέβει και, εγώ, και να είχαν επενέβει δημοκρατικά, όχι με την έννοια, γιατί νομίζω ότι έχουμε παρεξηγήσει πάρα πολύ την έννοια της δημοκρατίας. Αυτό είναι το μεγάλο μας λάθος, γιατί εμείς πάμε να... να διαλογιστούμε δημοκρατικά με ένα λαό που δεν μιλάει, δεν διαλογίζεται και δεν είναι στην κουλτούρα του να διαλογιστεί. Ποιος από τα Βαλκάνια, ποια χώρα των Βαλκανίων μπορείς εσύ να μου πεις ότι έχει θεσμούς και ότι ξέρουν οι πολίτες της να δρούν δημοκρατικά πέραν της Ελλάδας? Εγώ δεν ξέρω καμία, εσύ ξέρεις καμία?
Να σου απαντήσω.
Όχι, θέλω να μου πεις πρώτα σε αυτό. Ξέρεις καμία άλλη βαλκανική χώρα που να είναι τόσο ανεκτική και να μιλάει για θέματα εθνικού εδάφους, για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και να είναι ανοιχτή και να το συζητάει?
Εγώ πιστεύω ότι...
Ή θες να μιλήσουμε λίγο για την Τουρκία που βιάστηκε να αναγνωρίσει τη Μακεδονία και δεν...
Τη Μακεδονία κατά το είπες. Μακεδόνσκι.
Σκατάστα στόμα μου.
Έχω βγει και Μακεδόνσκι πήρα, να σου πω. Λοιπόν, θα σου πω.
Όχι, κάτσε να τελειώσω για την Τουρκία.
Δεν τελειώσε για την Τουρκία. Τέλειωσε για την Τουρκία.
Να σου πω ότι βιάστηκε η Τουρκία να αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία και δεν κατάλαβε τι ακριβώς έκανε.
Λοιπόν.
Γιατί?
Έτσι όπως μιλάς αυτή τη στιγμή όμως, να καταλάβεις ότι δεν γίνεται έτσι εξωτερική πολιτική.
Γιατί δεν γίνεται έτσι εξωτερική πολιτική? Γιατί η Αγγλία κάνει έτσι την εξωτερική πολιτική? Γιατί η Γαλλία κάνει έτσι την εξωτερική πολιτική?
Γιατί η Γαλλία έχουν 100 αεροπλανοφόρα παραπάνω από εμάς.
Όχι, Γιώργο. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς αφενός δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας.
Μάλλον ένα χειμώνα πιο, ξέρεις. Λοιπόν, λέγε.
Αφετέρου. Είμαστε πάρα πολύ διαλλακτικοί με οτιδήποτε. Έχουμε φτάσει τη δημοκρατία και την έχουμε κάνει οχλοκρατία.
Καταρχάς, μην τσαντήσεις και νευρίζεις. Σου έχω πει σε πολύ μορφή σήμερα.
Ναι, καλά, και νομίζω ότι θα με φτιάξει τώρα. Τώρα εδώ μιλάμε για θέματα καυτά.
Δεν είναι
του Πάρης.
Ήρεμ.
Και τρίτον. Το οποίο είναι, πιστεύω, είναι η ακρογωνία αλήθως. Για οτιδήποτε συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είναι ότι εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε σωστή παιδεία και δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε αυτά που συμβαίνουν. Ας πούμε τώρα μου έλεγες εσύ για κάποια πράγματα και εγώ δεν τα ήξερα.
Λοιπόν,
και πρέπει να τα ξέρω, δεν πρέπει?
Πρέπει. Οι Έλληνες δυστυχώς πρέπει να δεχτούμε το εξής. Πρώτα να πούμε ότι υπάρχει και ελληνική προπαγάνδα. Δεν υπάρχει μόνο τουρκική προπαγάνδα, σκοπιανή προπαγάνδα κτλ. Υπάρχει και ελληνική προπαγάνδα. Υπάρχει και ένα ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο και αυτό. Θα πάμε σε άλλο ζήτημα, δεν είναι τη παρούσα εκπομπή, θα πάμε σε άλλο θέμα. Να επιστρέψω όμως στα Σκόπια. Θέλω να σου αναφέρω μια εμπειρία. Πριν από περίπου 3 χρόνια, είχα πάει εκδρομή στην Οχρίδα με την γυναίκα μου και 4-5 φίλους. Πρέπει να σου πω ότι έχω ένα πάρα πολύ καλό φίλο, τον Κώστα, από την Έδεσα, με τον οποίο συνδέομαι γιατί μαζί μπήκαμε στην ίδια δουλειά, την ίδια μέρα και έχουμε μια πάρα πολύ καλή φιλία. Αυτός λοιπόν μένει στην Έδεσσα και πηγαίνω, έρχεται πάρα πολύ συχνά στα Σκόπια. Εμένα ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία να περάσω τα σύνορα με τα μάξι καταρχάς και να πάω σε, μια, σε αυτή την περίφημη χώρα, την Μπουγουδουμού που αναφέρεις εσύ. Δύο σοκ. Πρώτον, τρομερή ελληνική πελατεία. Φαντάσου ότι τα μαγαζιά εκεί είχαν ελληνικούς καταλόγους. Πήγαινες να κάτσεις σε μια καφετέρια και σου έφεραν ελληνικό
κατάλογο. Δεν μου προκαλεί εντύπωση. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
Δεύτερον, μάλλον γιατί δεν μπορώ να το καταλάβεις.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει εμείς να πάμε να τους στηρίξουμε χρονικά.
Δεύτερον, αυτό που με σόκαρε πάρα πολύ είναι αυτό που αναφέρουν σλαβική μειονότητα στην Ελλάδα είναι μια υπαρκτή οντότητα. Υπάρχει. Με σόκαρε και θα σου πω πώς με σόκαρε. Τον Κώστα τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Και καθίσαμε εκεί και όπως καθόμασταν ξαφνικά άρχισε να μιλάει σλάβικα με τους ανθρώπους εκεί. Και να μιλάει πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ δυνατά και πάρα πολύ με αυτές την πληροφορά. Και να συνεννοείται. Το ταξίδι δεν τελείωσε εκεί. Ωραία χώρα, περάσαμε καλά. Φάγαμε και μια πέστροφα στην Οχρίδα, περάσαμε πάρα πολύ καλά. Γυρίσαμε πίσω και επειδή όλη η παρέα είχε σοκαριστεί με το πόσο καλά μίλαγε ο Κώστας σλάβικα, που δεν το γνωρίζαμε ποτέ αυτό το πράγμα, μας φιλοξένησε σπίτι του, που ήταν και η μάνα του, το σόι του κτλ. Και μας είπαν ότι ο παππούς μου, λέει, δεν ήξερε καθόλου ελληνικά, φαντάσου. Θέλω να σου πω, υπήρχε λοιπόν ένας πληθυσμός.
Γιώργο μου, ναι. Περίμενε ένα λεπτό, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει. Αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με το τι είναι ο άλλος Σλάβος. Έχει να κάνει με τους πολέμους των Βαλκανίων. Έχει να κάνει με το ότι η Μακεδονία και η Θράκη απελευθερώθηκε πολύ αργά και αυτοί οι άνθρωποι μιλούσαν με αυτούς που ήταν.
Αυτό σου εξηγώ. Αυτό σου εξηγώ. Ότι υπήρχε μία οντότητα ανθρώπων η οποία έμενε στο γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας και ήταν κατά σε μεγάλο ποσοστό Έλληνες, σε μικρότερο ποσοστό Βούλγαροι και σε ακόμη πιο μικρότερο ποσοστό Σλάβοι. Κάποιοι από αυτούς τους Σλάβους μέναν σε αυτό το κομμάτι είχαν το δικαίωμα να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες. Γιατί μένανε στη Μακεδονία. Όταν λοιπόν αυτοί τα σύνορα τους απόκοψαν και πήγανε στην Ιουγκοσλαβία και η Ιουγκοσλαβία τους ονόμασε αμέσως Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Όταν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ονομαστήκαν Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μπορείς αυτά σε αυτούς τους ανθρώπους να πας τώρα να τους πεις μετά από 70 χρόνια απραξίας ελληνικής, να πας να τους πεις. Ξέρετε κάτι, δεν θα λεγόσαστε Μακεδόνες, θα λεγόσαστε, άκουσα και το λαός να λέει, Βαρντάσκα.
Κοίταξε να δεις. Μπορείς. Το λαός...
να σου... μπορείς.
Θέλω δεν να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
Πρέπει να βρεις, όμως, δεν συμφωνώ, δεν πρέπει να λέγονται και Μακεδόνες. Να είναι η συνταγματική ονομασία Δημοκράτης Μακεδονίας. Πρέπει να βρούμε μια συμβαστική λύση. Και γιατί σου λέω πρέπει. Γιατί η απραξία μας, όλο αυτόν τον καιρό, όχι η απραξία μας. Το δόγμα μας ότι εμείς δεν συμβαζόμαστε και ότι αυτή είναι η θέση μας, το δόγμα μας, μας οδήγησε σε βάθος αποτελέσματα. Ξέρεις και να τα λάβεις αποτελέσματα. Ότι 150 χώρες την αναγνωρίσαμε. Ξέρεις γιατί η Ελλάδα ξαφνικά έχει το πλεονέκτημα. Γιατί η Ελλάδα αποφάσισε να συμβιβαστεί και να πει δέχομαι εσύ την ονομασία, ενώ αυτοί είναι οι τιμένοι τώρα και εμφανίζονται τιμένοι, γιατί αποφάσισαν να μην συμβαστούν και να μείνουν πίσω από το Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Και εγώ θα επαναλάβω αυτό που σου είπα, ότι έχει να κάνει με μία σειρά από λάθος βήματα που ακολούθησε η Ελλάδα.
Τώρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, εγώ το σου λέω τι έπρεπε να είχαμε κάνει. Τι πρέπει να κάνουμε. Μπορούμε το 2008, ύστερα από όλα αυτές τις αλληλουχίες των γεγονότων, να μείνουμε σε μια θέση στερεότυπη, όχι Μακεδονία και τα παράγωγα του. Όταν άνθρωποι πολύ σοβαροί από όλες τις παρατάξεις, άνθρωποι που δεν πιστεύουν ότι αγαπάνε την Ελλάδα λιγότερο από μένα και από σένα, άνθρωποι μορφωμένοι. Άνθρωποι οι οποίοι είναι καταρτισμένοι και γνωρίζουν από την προγραμματεία, λένε παιδιά, πρέπει να συμβαστούν.
Γιώργο, είναι οι ίδιοι άνθρωποι όμως οι οποίοι πουλάνε το λιμάνι του Πειραιά, τη μεγάλη μας ναυτική δύναμη. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε οικονομικά τα Σκόπια. Στο ίδιο άρθρο, λέει η Μπακογιάννη, μέσω της ΟΑΒ μέχρι το 2011 θα έχουμε δαπανίσει 550 εκατομμύρια ευρώ στηρίζοντας την πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα της περιοχής. Εξίσου θετικά αποτελέσματα έχει και η εντυπωσιακή ελληνική επενδυτική παρουσία στις χώρες των Βαλκανίων. Με επενδύσεις που ξεπερνούν σήμερα τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, έχοντας δημιουργήσει 200.000 θέσεις εργασίας, η Ελλάδα κατοχυρώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής, διευκολύνοντας σημαντικά την πορεία της προς την Ευρώπη.
Αυτό εγώ το βρίσκω πολύ σωστό.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
Αυτό είναι σωστό.
Κοίταξε να δεις.
Και ο λόγος είναι εξής.
Περίμενε ένα λεπτό.
Όσο πιο φτωχός γιατί... είναι ο λαός.
Περίμενε ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Όχι, τώρα πρέπει να ολοκληρώσω και μετά βάλω ό,τι θέλεις. Δεν με διακόπτεις όμως. Λοιπόν, Έχουμε τους Ευρωπαίους, οι οποίοι λένε συνέχεια τι δίνουμε χρήματα σε αυτούς τους Έλληνες.
Σου είπα ότι τους πάρει το κόκκινο πάρα πολύ.
Εγώ δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, ζητάμε σας ζήτουλες από την Ευρώπη συνεχώς πακέτα για να φτιάξουμε το κράτο μας κτλ. Και εδώ βλέπω ότι χωρίς εμένα προσωπικά να με έχει ρωτήσει κανένας, γιατί εγώ δεν είμαι φορολογούμενος πολίτης. Ναι. Από μένα δεν τα παίρνει η εφορία. Γιατί τα δίνεις στα Βαλκάνια.
Εσένα δεν σου φαίνεται ότι δίνει και επιστροφή φόρων, από ό,τι ξέρω.
Όχι, δεν μου δίνει επιστροφή φόρων.
Μάλιστα.
Μπορείς να μου πεις γιατί.
Γιατί. Γιατί,
γιατί, γιατί εγώ θα πρέπει να έχω. Κοίταξε να δεις, καταλαβαίνω τη πλευρά της εξωτερικής πολιτικής που λέει. Πρέπει για να έχουμε. Για να είμαστε εμείς ένα κράτος το οποίο θα ζει καλά, θα πρέπει και τα γύρω μας κράτη να ζουν καλά.
Ακριβώς.
Αυτό είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνω. Mm-hmm. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Έχουμε ένα κράτος το οποίο αυτή τη στιγμή είναι θεωρητικά στη συζήτηση μαζί μας και πρακτικά είναι εχθρικό απέναντι μας.
Εμείς δεν είμαστε εχθρικοί μαζί τους, πρακτικά.
Καθόλου δεν
Γιατί
είμαστε.
Δεν είμαστε. Όταν αυτοί πάνε σε...
Εμένα δεν έχει βοηθήσει ένας Σκοπιανός στην οικονομία της χώρας μου. Γιατί με έχει βοηθήσει.
Δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει.
Δεν ξέρω. Λοιπόν.
Και εμείς δεν τους βοηθάμε έτσι, τους βοηθάμε τα σημείωτα. Εμείς γιατί νομίζεις ρίξαμε εκεί πέρα ελληνικές επιχειρήσεις. Γιατί η Ελλάδα νομίζει δείχνει λεφτά στα Βαλκάνια. Γιατί τα Βαλκάνια λόγω του ότι προέρχονται από κομμουνιστικές...
Περίμενε, μην μείνουμε στα Βαλκάνια. Εγώ μιλάω τώρα για τα Σκόπια.
Για τα Σκόπια. Έτσι. Γιατί νομίζει η Ελλάδα ρίχνει λεφτά εκεί. Γιατί είναι ένας πληθυσμός 3 εκατομμυρίων,
ναι.
Ο οποίος δεν έχει αναπτύξει ακόμα τον καταναλωτισμό όσο τον έχουμε αναπτύξει εμείς.
Ναι.
Οι τράπεζες μπορούν να πουλήσουν περισσότερα προϊόντα από ό,τι μπορούν να πουλήσουν ναι. Εδώ. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν βρει παρθένο έδαφος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπαίνουμε έτσι, μπαίνουμε με το ζημίο του. Θα πάρουμε λεφτά από εκεί. Επενδύουμε. Και μπαίνουμε εμείς πρώτοι για να μπει κανένας άλλος.
Κοίταξε να δεις, Γιώργο, αυτό είναι ένα άλλο σημείο. Γιατί μου λες επενδύουμε.
Είναι
δεν, έχω δει... δεν είπα εγώ ότι είναι ψέματα, αλλά είναι ένα άλλο σημείο προς συζήτηση. Γιατί λες επενδύουμε. Επενδύουμε δηλαδή σε κράτη τα οποία δεν έχουν φτιαχτεί ακόμα. Τα οποία. Περίμενε, έχει κάτσε ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Ναι. Τα οποία δεν έχουν φτιαχτεί οικονομικά, τα οποία σπάζονται μεταξύ τους. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, ότι στα Σκόπια, τα Σκόπια δεν έχουν μόνο να κάνουν την Ελλάδα, έχουν να κάνουν και με μια Αλβανία, και με μια Βουλγαρία.
Μα γι' αυτό και δεν θέλουμε να διαλυθούμε. Γιατί ούτε μεγάλη Αλβανία θέλουμε στα σύνορά μας, ούτε μεγάλη Βουλγαρία. Γιατί αν διαλυθούν τα Σκόπια. Αν τα Σκόπια δεν τα αναγνωρίσουμε, θα βγει τραγική αλήθεια. Ότι αυτοί είναι Αλβανοί και Βούλγαροι. Η ειρωνία της υπόθεσης είναι ότι αυτό το κράτος, όπως και να ονομαστεί, μας συμφέρει να υπάρχει. Όχι όπως και να ονομαστεί, ότι αν βγάλεις το θέμα της ονομασίας απ' έξω, αυτό το κράτος μας συμφέρει να υπάρχει.
Εγώ δεν είπα να διαλυθεί, ρε Γιώργο.
Ναι.
Αλλά εμένα ξέρεις να σου πω κάτι. Αν μεθαύριο πες ότι γνωρίζουμε ένα Σκοπιανό και μου πει αυτός ο Σκοπιανός, ξέρεις, εγώ δεν νιώθω Μακεδόνας. Δηλαδή, καταγόμενος από τον Μέγα Αλέξανδρο κτλ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή που κάποτε ήταν Μακεδονία, αλλά μετά σιγά σιγά και τη σκάφη. Έτσι, γεωγραφικά δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό που λες. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, γεωγραφικά δεν θα πρέπει να υπάρχει μισή Αλβανία. Θα πρέπει να υπάρχει μισή Βουλγαρία, δεν θα πρέπει να υπάρχει η Δυτική Θράκη κτλ. Όλα αυτά έπρεπε να είναι ελληνικά.
Ή ανάποδα. Θα πρέπει να ήταν η Οθωμανικά, μπορεί να σου πει
κάποιο. Η Οθωμανικά, πολύ ωραία
τώρα. Μα το πει ένα Τούρκο.
Μπράβο, οι Τούρκοι δεν λένε μόνο Οθωμανικά, οι Τούρκοι λένε ότι είναι από τους αρχαίους Χιτίτες.
Εγώ να σου πω κάτι.
Πάμε μια χώρα η οποία δεν ξέρει καθόλου ιστορία. Μιλάμε όμως για εμάς.
Γιατί τσαντήσει η εκνευρίση εδώ.
Καταρχήν, γιατί μιλάμε για την Ελλάδα. Είναι μια χώρα η οποία αγαπώ και με κάνει τίποτα να πω.
Δεν την αγαπώ λιγότερο από σένα.
Το δέχομαι, αλλά εμένα αυτή την ψυχολογία μου.
Η ψυχολογία που πρέπει να σου πω είναι το εξής. Ότι πρέπει να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να το χαλαρώσουμε λίγο και να επανέλθουμε για τα θέματα της Εκκλησίας.
Τα μαλλιά του Γιώργου είναι όλα στη θέση τους.
Αν πρέπει να μιλάει η Εκκλησία για την εξωτερική πολιτική, έχουμε αυτή που εγώ θα το πω. Μια μορφή, να το πω καρικατούρα, όχι να μην το πω καρικατούρα. Να το πω ένας γραφικός άνθρωπος που είναι για μένα.
Ποιος?
Ο Άνθιμος. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Ο οποίος πιστεύω ότι κάνει ζημιά εκεί πάνω. Η διαφωνία μου δεν πιστεύω ότι δεν αγαπάει και αυτό στη χώρα του, την Ελλάδα δηλαδή, όπως την αγαπάω εγώ και εσύ. Απλά αυτό που καθένα.
Για διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Για το εθνικό καλό.
Για το εθνικό καλό και για οτιδήποτε.
Λοιπόν.
Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στάνταρ, Γιώργο. Γι' αυτό είμαστε και από τις μεγαλύτερες δημοκρατίες ανά τον κόσμο. Όλοι οι υπόλοιποι ψάχνονται. Εμείς ξέρουμε ότι θα έχουμε διαφορετικές απόψεις και ζούμε σε αυτή την πραγματικότητα.
Λοιπόν, music αφιερωμένο, φιλάκια. Did you think that my love was so weak that I just swim away if you sing? Did you think I don't care that you aren't touching ground? No, I'll be hanging around if it hurts me to breathe. Did you think that my love was so cold that I'd just run away if you get a little old? Did you think I don't see that you've given all to me? No, life would never be quite as warm without you right beside me. Did you think that my love was so blind to your flaws, to your fears, everything you try to hide? Don't you know I don't care, you're worth so much more to me. I love you as you are, I don't ever want to be set free. Λοιπόν, τώρα μόλις συζητάγαμε πόσο πολύ μας αρέσει.
Ποιο πράγμα.
Η εκπομπή που κάναμε.
Α, μια χαρά είναι. Ναι.
Τσακωθήκαμε βέβαια, αλλά εντάξει, δεν πρέπει να συμφωνήσουμε. Να το ξέρετε, αυτό δεν θα συμφωνούμε σχεδόν ποτέ. Θα συμφωνούμε όμως σε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι τελικά δεν είμαι Παναθηναϊκός, είμαι Ολυμπιακός. Και το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Συμφωνείς.
Χωρίς τέτοιες.
Και αν παίξουμε με τον Ερυθρό Αστέρα που είναι από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, νομίζω έχουν εκεί έναν Ερυθρό Αστέρα Σκορπιών.
Δεν πάνε να έχουν ό,τι θέλουν αυτοί.
Μάλιστα. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα, νομίζω το θέμα της Μακεδονίας τα είπαμε και τα αναλύσαμε. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Τελικά μάλλον θα καταλήξουμε σε έναν συμβασμό, ο οποίος θα λέει Νέα Μακεδονία, που είναι το καλύτερο όνομα, ίσως.
Κατά το Γιώργο.
Όχι, ενώ από τους ίδιους τους προσδιορισμούς.
Εγώ θα βγω πάλι στους δρόμους και θα φωνάζω.
Εσύ και μαζί με την Λουκά και...
Ω Θεέ και Κύριε!
Και τέλος πάντων. Οκ. Okay. Να μιλήσουμε λίγο για το αν θα πρέπει η Εκκλησία να μιλάει για θέματα εξωτερικής πολιτικής και να μιλάει από άμβονος κιόλας στο κήρυγμα της μετά την λειτουργία, ή αν θα πρέπει η Εκκλησία να παραμένει, να έχει αυτό που έχει ο σημερινός αρχιεπίσκοπος, μια διακριτή στάση και διακριτική στάση απέναντι στα πράγματα. Είναι ο ρόλος της Εκκλησίας να μιλάει για εξωτερική πολιτική?
Εσύ τι λες?
Όχι.
Γιατί?
Πιστεύω ότι η Εκκλησία έπαιξε αυτό τον ρόλο στην εποχή της Σουρκρατίας, τότε που βοήθησε στο να διατηρηθεί το εθνικό φρόνημα, η εθνική ταυτότητα, να εκπαιδευτούν. Αλλά το ίδιο πράγμα κάναν τότε και οι οπλαρχικοί στην Σουρκρατία. Οι οπλαρχικοί όμως έπρεπε να πάνε πίσω, γιατί έπρεπε να πάνε τα πράγματα στα χέρια τους πολιτικοί. Οι άνθρωποι, δηλαδή, ψηφίζει ο λαός να μιλάει για αυτούς σε αυτά τα θέματα. Και ειδικά όταν έχεις ιεράρχες σαν κάποιους που ακούω, Εκβολίου Ελλάδος, οι οποίοι αναφέρονται με δύο τρόπους στα εθνικά θέματα, με εθνικιστικές κατ' εμέ αντιλήψεις, νομίζω ότι κάνουν κακό. Γιατί το να βγει και να μιλήσει κάποιος απλός βουλευτής δεν τρέχει και τίποτα. Και να πει μια βλακεία για τους Αλβανούς, για τους Σκοπιανούς, για τους Βούλγαρους. Οκ. Okay. Να βγει και να το πει ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκη ή ο Μητροπολίτη, δεν ξέρω τι, η Θράκη και δεν ξέρω πώ είναι εκεί πάνω τα πράγματα, είναι κακό. Είναι, θυμάμαι έναν Έλληνα ευρωβουλευτή ο οποίο μα έλεγε, έλεγε ότι επί ένα χρόνο οι Τούρκοι συνάδελφοι λέει τι κάνανε, πηγαίνανε και πρωτοκολούσαν τις δηλώσεις του άνθιμου έξω από κάθε αντιπροσωπεία για να μαυρώνουν το όνομα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα έπρεπε οι ιεράρχες να μιλάνε για θέματα εξωτερικής πολιτικής και θα το κλείσω ως εξής, αναφέρω στο εξής παράδειγμα. Θα μου πεις, μα και αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα θεσμικό ρόλο. Okay, θα πω το εξής. Και ο ταξίαρχος που είναι διοικητής του Β' Σώματος Στρατού που είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη έχει και αυτός έναν αντίστοιχο θεσμικό ρόλο. Θα πρέπει να βγαίνει και αυτός και να μιλάει δημόσιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο λόγος σε εσένα.
Θα σου πω ακριβώς πώς το βλέπω καταρχήν. Βλέπω ότι η Εκκλησία έχει έναν πνευματικό ρόλο.
Απόλυτα σύμφωνο.
Πιστεύω ότι ο ίδιος ο Χριστός είχε πει τα του Κέσαρος,
το Κέσαρι. Και του Θεού, του Θεού.
Ναι, έτσι δεν είναι.
Έτσι.
Ωραία. Μέχρι εκεί συμφωνούμε.
Θα λέμε του Καραμαλή, του Καραμαλή.
Μέχρι εκεί συμφωνούμε.
Απόλυτα.
Πολύ ωραία.
Το ξέρω αυτό. Το ζήσαμε γι' αυτό.
Το ζήσαμε γι' αυτό.
Το ζήσαμε γι' αυτό.
Λοιπόν, θα σου πω όμως ότι από την εποχή του Χριστού μέχρι που οργανώθηκε η Εκκλησία, μέχρι που είχαμε τα πρώτα πατριαρχία, μέχρι που είχαμε το σχίσμα, μέχρι που είχαμε Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε όλη αυτή την πορεία της Εκκλησίας η Εκκλησία έχει έναν πάρα πολύ έντονο πολιτικό ρόλο
και εξαιρετικά
και ειδικά, άτομα τα οποία πίστευαν ότι πολλές φορές η πολιτική που ασκεί, που ασκούσε ο κάθε ηγεμόνας, ο εκάστοτε ηγεμόνας, είχε να κάνει με το πώς ο λαός θα υπέφερε ή όχι. Δηλαδή η Εκκλησία δεν έμενε ποτέ αμέτωχη. Ίσα-ίσα που τώρα είναι η πρώτη φορά που εγώ, έτσι που έχω, διαβάζοντας τέλος πάντων κάποια πράγματα, βλέπω ότι πρώτη φορά η Εκκλησία είναι τόσο συντηρητική και τόσο μένει απ' έξω σε θέματα όχι μόνο εξωτερικής πολιτικής αλλά γενικότερα. Θα πεις εσύ, μου λες ότι ακούω πολλά κτλ. Εγώ βλέπω μια Εκκλησία η οποία επειδή πληρώνεται από κράτος, και η άποψή μου είναι ότι αυτό θα έπρεπε οι Έλληνες να πούν να σταματήσει. Όχι να κλείσουμε τα στόματα των παπάδων που έχουν μια αλφα άποψη, γιατί αυτή είναι μια άποψη. Αλλά να πούμε ότι.
Όμως δικαιούται να την λένε επάγγονα.
Περίμενε. Να ολοκληρώσω και μετά θα στα πω όλα. Έχω σημειώσει τι έχεις πει. Θα σου απαντήσω σε ό,τι έχεις πει. Όπως έλεγα λοιπόν, η Εκκλησία είχε ένα ρόλο πολιτικό. Γιατί το να ασκείς. Θα σου πω γιατί. Γιατί το να ασκείς πολιτική στην ουσία είναι σαν να λες. Είναι μια κοσμοθεωρία και η θρησκεία έχει αυτή την πνευματικότητα. Δηλαδή δεν μπορείς να αφήσεις απ' έξω τον θρησκευτικό ταγό, αυτόν που λέει, που έχει μεν το Ευαγγέλιο δίπλα, αλλά από δίπλα έχει και μια πολιτική κατάσταση που συμβαίνει και δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι μόνο σε ένα βιβλίο. Πρέπει να συμμετέχει ενεργά, πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Ο Χριστός πήγε μεν 40 μέρες στην έρημο και έκανε την νηστεία του κτλ, αλλά τις υπόλοιπες μέρες που έζησε μαζί με τους μαθητές του, είχε μια επικοινωνία με τους μαθητές του. Έτσι δεν είναι?
Απόλυτα.
Πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι η Εκκλησία πάντοτε προσπαθούσε να συμμετέχει, να έχει μια επικοινωνία. Τώρα, μου λες, μπορεί λέει, να το πει ένας απλός βουλευτής και να μην τρέχει τίποτα. Τρέχει, γιατί ο βουλευτής δεν είναι ένας άνθρωπος. Είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που το ψήφισε. Ένα από τα πράγματα. Δεύτερον, μου λες ότι μπορεί να είναι ένας ταξίαρχος, ο οποίος και αυτός να έχει θέση, αλλά και να έχει ένα θεσμικό ρόλο. Έτσι δεν μου είπες.
Θα ήταν σωστό αυτό.
Θα ήταν σωστό ένας.
Σωστό ο διοικητής ένας αγροτικός διοικητής να αναφέρεται σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και αν διαφωνεί με την πολιτική εξουσία.
Ο ταξίαρχος και ο εκάστοτε. Είναι αυτό που λέμε. Ο εκάστοτε. Δημόσιος υπάλληλος. Γιατί ο ταξίαρχος είναι ένας δημόσιος υπάλληλος. Μπορεί να πει ό,τι θέλει, αλλά δουλεύει για το κράτος. Η Εκκλησία όμως, και γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτό που σου έλεγα πριν πολύ κακώς πληρώνεται. Η Εκκλησία όμως, πρωταρχικός της σκοπός είναι αφενός να προστατεύσει την πνευματικότητα του έθνους, που κατά την άποψή μου η σημερινή Εκκλησία δεν την προστατεύει, και αφετέρου να προστατεύει τα κεκτημένα της Εκκλησίας. Θα σου πω γιατί. Γιατί αναφερόμαστε σε ένα ζήτημα.
Τώρα πλέον που το έθνος είναι ελευθερωμένο, η Εκκλησία, γιατί πρέπει να προστατεύει τα σφαίρα του έθνους?
Πάντοτε θα το κάνει αυτό.
Γιατί?
Γιατί δεν είναι απλά.
Δεν έχουμε πλέον εκλέξει ανθρώπους να το κάνουν αυτό.
Κοίταξε να δεις. Ναι, αλλά εγώ δεν σου είπα ότι η Εκκλησία θα ελέγξει το κράτος. Η Εκκλησία πάντοτε, επί άμβονος, έλεγχε το κράτος. Πάντοτε.
Δεν συμφωνώ σε αυτό.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Ναι. Δεν συμφωνώ, ήταν σωστό αυτό.
Όχι, εμένα η άποψή μου είναι ότι είναι. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι αφενός έχουν μία.
Έχουν διδαχτεί, ας πούμε, ο Άνθιμος ή οποιοδήποτε αυτή η ρέξη μιλάει από άγωνα. Έχουν διδαχτεί πολιτικές, έχουν σπουδάσει πολιτικές επιστήμες. Έχουν συμμετάσχει σε διεθνή φορά. Γνωρίζουν πώς κινείται η διπλωματία. Έχουν όλα τα δεδομένα μπροστά για να βγουν και να μιλάνε έτσι δημοσίως. Και να συμπαρασέρουν κόσμο από κάτω. Γιατί πρόσεξε, ο κάθε άνθιμος δεν είναι κομματική προσωπικότητα. Και μπορεί άνθρωπους ευαίσθητους να τους πείθει μόνο επειδή και μόνο μιλάει. Για να τα λέει ο άνθιμος, θα έχει δίκιο. Επειδή είναι ο επίσκοπος, επειδή είναι ο δεσπότης.
Αυτή τη στιγμή μου λες δηλαδή ότι επειδή υπάρχει ένας λαός ο οποίος είναι χαζός.
Δεν λέω αυτό.
Περίμενε.
Δεν λέω αυτό.
Αν ο λαός. Και συγγνώμη, όχι ο λαός, γιατί με παραπέμπει σε εκείνο το κόμμα το. Αν οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες. Δεν είναι έξυπνοι ώστε να κρίνουν αυτά που λέει είτε κάποιος πολιτικός είτε κάποιος ιερέας από τον άμβονα και να δεχτεί αυτά που είναι και να πει τότε έχουμε άλλο πρόβλημα, θα το συζητήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή, είναι το πρόβλημα της παιδείας.
Συμφωνώ.
Θα το δούμε λίγο αργότερα.
Λοιπόν, τώρα
πάμε όμως στο του άνθιμου.
Άντε, πάμε για το άνθιμο.
Δεν ξέρω αν γνωρίζεις καθόλου τι λένε οι Σκοπιανοί για τον Κύριλο και τον Μεθόδιο.
Βεβαίως και ξέρω. Είναι η εθνική τους ήρωες.
Τι άλλο ξέρεις ότι λέτε?
Έχουν άγαλματα παντού δικά τους. Τα ξέρω γιατί όταν είχα επισκεφθεί στην Οχρίδα, μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση.
Πάντως δεν είναι. Δεν λένε ότι είναι Έλληνες.
Αυτό δεν το γνωρίζω.
Λένε ότι είναι Μακεδόνοι.
Ναι.
Και δεν. Καλά, το να πάμε τώρα να σου αρχίσω να σου μιλάω για μια. Το ότι έχουν πει ότι έχουν βγάλει μια εκκλησία μακεδονική, η οποία δεν υπήρχε ποτέ. Αυτό είναι άλλο ο παπά Ευαγγέλιο, δεν θα το πούμε τώρα.
Την Αιγιακή Μακεδονία.
Αλλά. Η οποία δεν υπήρχε ποτέ.
Ποτέ.
Αλλά το γεγονός ότι μπλέκουν οι Σκοπιανοί στα χωράφια της εκκλησίας. Δεν μπορεί αυτός ο οποίος, όπως είπες και εσύ, είναι πάνω σε έναν άγωνα. Έχει φορέσει κάποια ράσα που δεν είναι τα ράσα ενός απλού μοναχού, δεν είναι τα ράσα ενός παπά, είναι ενός ανθρώπου ο οποίος επηρεάζει τον κόσμο. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτός ο παπάς να ακούει πράγματα και να μένει αμέτωχος. Θα βάλει φρένο. Θα πει, όπα, το κράτος λέει αυτό και αυτό και αυτό, όμως εμείς τι πρέπει να κάνουμε.
Okay.
Για αυτούς είναι, αν θέλεις, μια άλλη πραγματικότητα.
Okay. Να κάνω μια ερώτηση.
Πες μου.
Τι θέμα θα έχει η επόμενη εποχή?
Εσύ τι λες? Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε.
Μακεδονία νούμερο 2.
Γιατί όχι. Έχει αυτή η φυλάδα που διάβασα σήμερα και συγχύστηκα τόσο πολύ. Έχει πάρα πολλά άρθρα τα οποία έχουν γραφτεί. Ας πούμε, βλέπω εδώ Υπουργός Εσωτερικών Σερβίας.
Σου είπα θέμα καλύτερο.
Βλέπω πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κροατίας. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι.
Σου είπα θέμα καλύτερο. Πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι ένας Αλβανός μαθητής που είναι 20. Και 20 και 20 και 19, την 23 Μαρτίου, 22 Οκτωβρίου, να σηκώνουμε την ελληνική σημαία.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, αλλά πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να βρούμε κάποιο από εδώ μέσα.
Okay, θα μιλήσουμε λοιπόν για τα Βαλκάνια. Κόσοβο.
Αλλά είναι ένα θέμα, το σημειώνουμε.
Το σημειώνουμε.
Για την ελληνική σημαία και το συζητάμε.
Συμφωνείς εσύ ή διαφωνείς αυτό?
Θα σου το πω τότε.
Θα μου το πεις τότε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που είχατε την μονή όσοι είσαστε να μας ακούσετε. Η Βίκη θα κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια να το προωθήσει το site του podcast μέσα από τους φίλους της και τα φόρουμ που συμμετέχει και εγώ το ίδιο. Ήταν μια πολύ ωραία ζήτηση, ευχαριστήθηκα.
Και
εσύ?
Δεν του έχω βγάλει καμία τρίχα ακόμα.
Λοιπόν, σας χαιρετούμε, να είστε καλά.
Γεια.
Γεια σας. Σε 2 εβδομάδες.